Ve škole mu říkali, že je takový ministr informací, protože všechno vykecá, ale on to spíš napíše. Podle jeho knih se točí filmy, po jeho článcích padali politici a on jen skromně říká, jsem novinář a snažím se rozkrývat šílenosti tohoto světa. Proslavili ho články odhalující korupci či spojení mafie a politiky. Dovedli k rezignaci premiéra Grosse, vicepremiéra Lánského a taky ministra dopravy Bártu. Kvůli knize Krakatice přijali politici náhubkový zákon, který médiím zakazuje zveřejňovat odposlechy. A v roce 2013 s příchodem Andreje Babiše opustil Mladou frontu Dnes. Mým hostem je jeden z nejvýznamnějších investigativních novinářů v Česku, který pracuje pro časopis Reportér, Jaroslav Kmenta. Zdravím vás ve studiu Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Já nemohu, Jaroslave, nezačít dost dobře tím, co se kolem nás děje. To jistě pochopíte. A tak jenom prostý dotaz. Jaký z toho máte pocit?
No, já jsem vlastně šťastný, že jsem v roce 2013 odešel z Mladé fronty Dnes, protože dnes se vlastně ukázalo to, co před tím jsme varovali. To znamená před tím, že když ovládne takové médium oligarcha, který má nakročeno, v té době měl nakročeno i do vysoké politiky, tak to nikdy nebude dělat dobrotu a nedělá to dobrotu. On to vlastně v podstatě dělal proto, že si chtěl umravnit to nejvlivnější médium v zemi a chtěl ho používat pro své účely. Já si pamatuju, že se mezi novináři tehdy prostě jako probleskávalo taková věta, on chce, aby Mladá fronta Dnes byla taková mediální kobra, jako si zřídil na ministerstvu financí takovou tu daňovou kobru, jako, tak chtěl mít taky tu investigativní kobru a předtím jsem varoval a to jsem říkal, to není možný. Prostě.
No, on tomu sám říkal Andrej Babiš, když Mladou frontu Dnes kupoval, že chce, aby ty noviny psaly pravdu. Tak to je vlastně vyjádření toho, co jste popsal, je to tak?
Je to tak, no, protože to je jeho pravda. No.
Řekněte, když sledujete ty novináře, kteří se dnes v Mladé frontě Dnes a taky v iDNESu.cz snaží jakoby od sebe odsunout tyto problémy, píší takové ty otevřené vzkazy, že oni nikdy nebyli ovlivňováni a tak dále. Co vy na to?
Je mi líto, že byli vystaveni do takové situace a že v podstatě třeba dosud neudělali ten důležitý krok životní, který udělala řada lidí předtím. No. Já bych řekl, že víte co, já si myslím, že prostě bych rozdělil asi tak na čtyři skupiny ty lidi, kteří jsme byli vystaveni tomu příchodu toho Andreje Babiše. Prostě někdo se sebral a odešel a neřešil prostě, co s ním bude a bylo mu přednější prostě principy a mravní hodnoty. Někdo naopak, jako ten druhý extrém, někdo prostě přišel a chtěl pracovat pro Babiše, jakože si myslel, nevím, z jakých důvodů si to mohl myslet, ale myslel si, že prostě on bude podporovat svobodnou žurnalistiku. A pak tu máme kategorie, že to jsou lidi, kteří prostě zůstali, protože věřili Babišovi, těch bylo málo, nebo z nějakých důvodů, třeba finančních důvodů tam zůstali. Pak to je skupina, který prostě si myslím, že to jsou takový srdcaři, kteří prostě tam jsou třeba desítky let prostě a byli uzaloženi i dnesu a já je do jistý míry chápu, protože prostě to je takový jako dítě jejich, který když porodili na svět, tak se o to chtěli starat a možná s tím chtějí umřít. Jo. A nechtěl bych to šmahem všechny házet do jednoho pytle. Prostě za tu situaci nemůžou oni, ale Babiš.
Jestliže dnes říkají, že jim nikdo nikdy nezasahoval do práce a že píšou svobodně, když to zjednoduším, je to tak, že už tomu podle vás sami věří? A nebo to říkají tak, protože co jiného mají říkat, že?
Já fakt nevím, jako já jim do duše úplně nevidím, já se s řadou z nich vlastně od té doby už úplně nestýkám, takže neznám toho ducha, jaký tam teď panuje, ale co si můžu tak odhadnout, tak prostě spíš jako existuje taková ta ta situace, že prostě sklonějí oči prostě před tím, co by třeba tušili a viděli prostě a moc si to nepřipouštějí, vytěsňují to z hlavy a dělají si svoji práci, jak nejlépe třeba i umějí, ale bohužel prostě ty mechanismy různý, jak se tam dají nastolit, tak ukazuje tahle ta nejnovější kauza s těmi uniklými nahrávkami, že tam prostě jsou ty mezery prostě, ať můžete mít třeba 30 členou redakci v pořádku, která bude stavět se prostě na zadní a bude říkat, ne, ne, my se nechceme ovlivňovat, tak ten majitel si tam prostě vytvoří systém, že si tam dosadí šéfredaktora, důležitýho člověka, ten si sebou přivede novináře na špinavou práci a jedou tam ty články vlastně, jako by se nic nedělo.
Mimochodem, vy znáte osobně toho pana Přibyla?
Ne, ne, v životě jsem se s ním neviděl, neznám ho.
A
on přišel
jste?
Vlastně až dva roky, nebo jak, já vlastně ani nevím, kdy přišel do Mladé fronty.
No, údajně si ho, alespoň podle otevřených zdrojů, si ho přivedl pan Achtigal s panem Pleslem z Týdnu. Takže ani si nespomínáte, jestli jste od něj někdy něco četl?
Já jsem ho zaznamenal v podstatě až po tom jeho příchodu do Mladé fronty, jinak jsem to jeho jméno vůbec neznal. Nebo aspoň teda moc jsem ho neznal. A překvapilo mě, že ty takový první dva nějaký články, že měly nějakou jakoby zajímavou informační hodnotu. Ale pak, když jsem si to dával do nějakých souvislostí a rešeršoval jsem si to a zajímal jsem se o to i u nějakých svých zdrojů, tak jsem zjistil, že to jsou věci, které přesně jako vyhovujou jedný ty straně třeba nějakého politického sporu, konfliktu. A vždycky jsem si říkal, hele, to bude asi nějaká jako cesta do pekel. Že tak jsem to vlastně tehdy i konzultoval s pár lidma, kteří tam zůstali Mladé frontě dnes. A oni naznačovali jako jistou míru nedůvěry k němu. Takže jako to tušení tam evidentně prostě bylo. A i z těch analýzy, které dneska v podstatě dělají různý nezávislý média k tomu, k těm článkům, které vydával za tu dobu, co tam působil pan Přibyl, tak z toho naprosto jednoznačně čiší to, že to jsou ovlivňovací manévry.
Že kope za jednu stranu takzvaně, ale on není asi jediný příklad, který na stránkách Mladé fronty dnes kope, nebo kopal za jednu stranu, ne?
Já vlastně nevím, co na to říct. No. Já jsem fakt z fronty už několikrát pryč.
Ale vy jste ji ani neprolistoval občas.
Asi ve čtvrtek vždycky, jenom když tam je ten magazín, jinak moc ne. No. Je mi to líto, mrzí mě to, protože já jsem v podstatě se taky pokládám za takového novodobího v úvozovkách zakládajícího člena ty nový Mladé fronty po roce 90, respektive já jsem přišel v 93. Ale dávali jsme tam tomu novýho ducha a myslím, že jsme tam i položili základy ty správné investigativní novinařiny. A když takhle teda vidím, kam to dospělo, no tak nejenom, že jsem naštvaný na tu politiku a na Babiše, ale je mi smutno vlastně z toho, jak on ten Babiš tímhle tím krokem absolutně rozvrátil prostě média a mediální hodnoty, nebo vůbec jako etické hodnoty v té novinařině.
Nicméně, nejste znepokojen nejen z obsahu těch odposlechů, ale i z toho, že je vlastně v dnešní době evidentně bez problému možné prostě si natočit, jak s vámi hovoří kterýkoliv člen vlády a pak to zveřejnit.
No, já bych tady trošku opravil slůvko odposlech. V tom případě, kterého jsme svědkem, to znamená, že tady unikly nějaké nahrávky, tak já bych používal slovo nahrávky. To jsou prostě nahrávky evidentně pořízené prostě při nějakém jednání.
Nicméně bez souhlasu druhé strany evidentně. No,
to ano, ale nejsou to odposlechy. Odposlechy jsou prostě hovory zaznamenané během mobilního nebo telefonického hovoru a jsou prostě ukládány a do toho vlastně opravdu nikomu nic není, pokud je to odposlech dvou, tří prostě samostatných osob. Tohle je hovor, kterýho byl evidentně, já jsem to trošku studoval, koukal jsem i na nějaké reportáže, ve kterých zaznívali nějaký odborníci a říkali, to je evidentní, to není žádný odposlech, žádný jako štěnice, kterou by tam k těm stolům někdo přidal, to si prostě evidentně nahrával zřejmě ten novinář sám, možná jako pojistku proti tomu, proti budoucnu, že prostě dělá špinavou práci, tak chtěl mít jistotu, že aby to všechno nespadlo jenom na něj. Tak já to jakoby hodnotím. To znamená, jako mě to v podstatě úplně nepohoršuje, tahle ta situace. Ano, kdyby samozřejmě existovala agentura, která by to dělala z nějakých zlomyslných a politických důvodů, která by odposlouchávala toho politika, tak to by bylo napováženou. Ale jak si nahrát si politika, že koná nějaký nečestný věci, já si myslím, že to je normálně v běžný, v normální demokracii.
No, ale jde o to, kdy to potom ten novinář použije. A pravda je, že když s tím řadu měsíců počká a pak s tím vyjde na veřejnost v jednu chvíli, tak to ve mně nevzbuzuje úplně důvěru.
O tom žádná, to samozřejmě jo. Já si myslím, že druhá část té kauzy, která nás teď vlastně obklopuje, tak by měla být nejenom jako jít po podstatě věci a po tom obsahu, co, o čem ten Babiš mluví a jak on navádí ty novináře, kdy a co mají zveřejnit, ale také samozřejmě přesně, jak jste se zeptala, i po okolnostech té nahrávky a toho načasování, kdy to někdo prostě jako pustil tečko. Ne?
A také komu to slouží, se ptáváme v takovýchto situacích.
Je to prostě politický boj. No. Já jsem přesvědčen, že kdybychom dostali sem do studia toho tajemného pana Julia Schumana, který se vydává jako by za
majitel twitterového účtu,
který zveřejňuje tyhle ty nahrávky, tak on třeba řekne jednu formulaci, který bych třeba i rozuměl, ale samozřejmě by mě neuspokojila, kdyby řekl, víte co, stojíte tady před zlem, prostě šíleným, který používá všechno možné, teda před Babišem, myšleno, a nemůžete si brát servítky a musíte používat stejné metody. No tak takhle si myslím, že by reagoval.
Ano, ale tam potom zase vzniká otázka do budoucna, koho všeho budeme jednou definovat jako možné zlo. Víte, shledávám v tom jenom jisté nebezpečí a trošku jsem rozpačitá z toho, že vlastně na to, abyste zlo ukázal, se musíte jistého druhu zla též dopouštět.
Ale já si myslím, že se dostáváme zase zpátky na začátek toho procesu. To znamená, že prostě Babiš ovládl média a způsobil tam paniku, rozbruje vlastně nenormální atmosféru novinářskou a ta vlastně vyústila v to, že se tady dějou tyhle ty věci, že tady pak někdo prostě přijde, nahraje a za zvláštních okolností to pak pouští světu. Kdyby byla normální situace, kdyby existoval třeba nějaký whistleblower, který prostě chce upozornit v dobré víře prostě na nezákonné nebo neetické jednání vicepremiéra vlády, tak co on může udělat? On vyhledá nějakou redakci a předá jí to s nějakou důvěrou prostě, aby nebyl třeba prozrazena jeho identita, aby třeba nepřišel k úhoně a podobně, ale ta redakce by se samozřejmě měla redakčně jaksi podílet na tom vysvětlení toho, co vlastně teď požadujeme, až ex post vlastně chceme vědět motivaci, kdo to nahrál, kdy, za jakých okolností, jak jste se k tomu dostal vy, proč to chcete zveřejňovat a tak dále. A to si myslím, že to by byla čistá práce, ale tady těch médií teď po té, co ovlivnil Babiš, nebo získal Babiš, tak je minimum a třeba si k němu nenašli cestu, nebo nechtěli. No.
Ale nutno říci, že sám nákup médií ze strany Babiše nebyl protizákonný a že ti, kteří na to poukazovali už tenkrát, že z toho neroste nic dobrého, takže byli v menšině. Tenkrát to vypadalo, že se nutně nic stát nemusí, ale ono se vlastně z podstaty věci stát musí, když je politik v čele média. Je to tak, nebo vlastní médium?
No, já přesně, vlastně vy jste řekla ve obou věcech pravdu, jo. Jako to, že si prostě nějaký podnikatel koupí médium, které je v soukromých rukách, není to veřejnoprávní instituce, ale soukromý médium, no tak to nikdo, k tomu nikdo nezabrání. To prostě existuje, prostě žijeme v demokracii, kdo má víc peněz, ten si něco koupí a musíme to respektovat. Já jsem se s tím smířil během pikovteřiny, když jsem prostě tenhle ten akt viděl v roce 2013, že se nachystal a byl jsem rozhodnutý odejít, jakmile se prostě Babiš ujme těch majetkových práv v Mladé frontě a to jsem udělal. To je svobodný rozhodnutí, ale jeho i naše. A já si myslím, že svobodný rozhodnutí by mělo být jaksi na čtenářích těch tiskovin jeho, aby vytušili, vypozorovali, kde je ta hranice už, jako, že se děje něco špatně a že mu prostě klesne náklad. A za druhý, pardon?
Ne, tak povídejte, za druhý.
A za druhý bych řekl, že to je prostě co do svobody prostě podnikání a médií prostě jako čistá hra. Ale nečistá hra se v tom vlastně v podstatě stala ve chvíli, kdy on se stal členem vlády a šel do vysoké politiky. Respektive on to oznamoval už předtím, protože se svým hnutím. Ale proto jsme byli staveni, že to možná nastane. Ano. Ale v té chvíli, když dosedl do toho křesla toho vicepremiéra, ministra financí, tak to je prostě neslučitelný.
Investigativec Jaroslav Kmenta je mým dnešním hostem. Když o tom mluvíte, Jaroslave, tak děláte dojem takové osobní angažovanosti, minimálně takové té, že tím žijete a že vás to doopravdy trápí, to, co se tu děje. Je to tak?
Jo, máte asi správný pocit, protože čím dál tím víc mě v podstatě jakoby ta politika štve, protože se to dostalo do nějakého bodu, kdy už v podstatě nemůžete jenom strojeně prostě chodit jako já, jako novinář prostě investigativní a říkat jenom tady je ten článek, přečtěte si ho, tady jsou fakta, děkuju, nashledanou. Prostě asi je dobrý prostě občas říct i nějaký svůj komentář k té záležitosti, protože je vidět, že ta společnost to prostě ještě potřebuje nějakým způsobem přežvíkat prostě ty události, protože když existuje prostě velká síla politická, která má vliv na stěžejní média v zemi, tak prostě tady pak chybí nějaký rozumný hlas, prostě, který by to vyvažoval. Takže to mě vlastně vede i k tomu, že člověk jako se víc jako odrazí a trošku více je emotivnější a tak dále, ale není to v podstatě jakoby nějaká snaha někoho poškodit, naopak. Spíš je to prostě o to, že mám nějaké srdce, já jsem vlastně jako student v listopadu 89 chodil na Václavák a chtěl jsem nějakou změnu k lepšímu a snažil jsem se to vlastně i tou novinařinou nějakým způsobem tomu pomoct, celý život vlastně upozorňovat na nějaký ty prohřešky politiku, aby to nebylo takový jako špatný, jako to bývalo za minulý režimu. No a najednou vlastně se to tady úplně totálně hroutí a to vás prostě vede k tomu, že si říkáte, nemůžu takhle jenom přihlížet, prostě musím se k tomu vyjádřit.
Měl jste pocit někdy v letech po roce 89 obdobného rozkladu nebo byl nějaký případ, který s vámi vnitřně na duši dělal to samé, co současnost?
Asi ne. Takhle rozervanou duši jsem teda díky politice fakt ještě neměl. Jako jo. To je mimořádná záležitost. Asi je to umocněný tím, že v podstatě od roku 2013 jsme tady byli postaveni do situace, kdy tady tu zemi rozděluje dva lidi, kteří se dali evidentně do nějakého společného paktu, a to je prostě Andrej Babiš a Miloš Zeman. A to tu situaci zradikalizovalo, se myslím, protože celá řada lidí evidentně nesouhlasí s těma jejich metodama vůbec jako s přístupem řešení v té politiky a nedivím se, že probíhají nějaké demonstrace nebo manifestace na podporu demokracie, aby se lidi uvědomili, že vlastně jako se tady děje opravdu něco špatného. Já si myslím, že to je asi to správné vlastně vyjadřit. Ty lidi vlastně vyjadřují tím, že jdou na ten Václavák nebo Staromák, tak vyjadřují to, co cítím já, že se tady třeba jít sem a mluvím s váma.
Chystáte se, Jaroslave, o nějakém segmentu z toho celého příběhu současného něco psát, něco investigovat, nebo děláte kolem toho něco?
Ano, tak já se vlastně v našem časopise Reportér snažím odkrývat nějaké souvislosti těch problémů, které nás obklopujou. Ono to chtě nechtě vždycky, když třeba jsem teď dělal reportáž o novém šéfovi takzvaného polosvěta Tomáše Pitrovi, tak jsem se tam nemohl vyhnout vlastně jeho vztahům s Andrejem Babišem. Jo. Takže ono se v podstatě, a minule jsem dělal reportáž o majetkových poměrech vlastně Stanislava Grosse dva roky po jeho smrti, protože jsem ještě rozpojítal to, kam všude vstoupil jako miliarda nebo stamilionář vlastně už. A taky vlastně chtě nechtě dojdete k tomu, že tam ty vazby prostě na toho
Babiše byly země, byly každý veliký. Zná no, každého.
Je to neuvěřitelné.
No a řeknete nám, kdy se můžeme těšit na nějakou investigaci právě kolem té současné situace? A co přesně investigujete?
Ježíš, to se nedá takhle říct dopředu. No.
No ale já jsem to zkoušela, zkusit to musím. No jo, takže nám to neřeknete.
Zatím ne, ale sledujte mé okolí, nebo jako média, ve kterých pracuji nebo publikuju a třeba tam něco zajímavého zaznamenáte. Já si myslím, že hrozně jako nestojí to a nepadá to na mě. Tady je prostě celá řada nadějných a šikovných novinářů, kteří se snaží odkrývat různé lotroviny. Takže prostě já si myslím, že tady mě je potěšující, že tady vzniká nějaká nová entita novinářů z těch nových médií, nově vzniklých, kteří se snaží dělat tu práci tak, jak jsme to dělávali kdysi v Mladé frontě, aniž máte pod sebou nějaký ten velký barák, prostě jako ta Mladá fronta dnes byla.
Řekněte, když píšete nějakou velkou věc, tak jste hnaný, profesionálně hnaný, myslím, tím napsat pravdu, napsat, jak to doopravdy bylo, co za čím je, a nebo máte ambice s těmi články i něco měnit?
Ježíš, to ne. To já si myslím, že...
To přijde jen tak mimochodem.
To asi přijde mimochodem. Já si myslím, že to, jestli to poslouchají dneska třeba nějaký novináři začínající, tak bych chtěl vzkázat, že nedělejte novinařinu, protože chcete měnit dějiny. To...
Jako nevstupujte do manželství, protože chcete změnit muže, ano.
Jo, přesně tak. Ono to přijde. Dělejte si svoji práci, jak nejlíp umíte, jak nejlíp cítíte a prostě ty dobré věci se z toho nakonec třeba, i když třeba v malém, tak se z toho dostane.
Jaroslav, málo kdo ví, že vy jste vlastně začínal po roce 89 takovou koketérií místní s politikou.
Jo.
Tak jak jsem dohledala, tak v prvních svobodných volbách v roce 90 jste byl zvolen do nymburského zastupitelstva. To vám bylo 21.
Ano, asi jo. To je to už ale neuvěřitelná historie.
A za co? Za Občanské fórum, jo, předpokládám. Ano. A to byla první a poslední vaše zkušenost s politikou?
Ano, ano, přesně. Tak já jsem vlastně kvůli tomu, že jsem se stal novinářem, tak jsem položil ten mandát asi po 3 měsících vlastně. Ale to byla taková ta euforická doba, kdy já jsem spolu zakládal Občanský fórum v Nymburce, vydával jsem tam takovej zpravodaj, prostě jsme si ho tiskli fakt na koleně prostě a roznášeli jsme to tam po Nymburce, aby lidi věděli vlastně, co se tady všechno děje a podobně. Takže jsme se snažili přispět nějak té době. A vrhlo mě to samozřejmě taky do té politiky, protože pak přišel a říkal, hele, my potřebujeme nějaký studenta na ty kandidáce. Takže tam byli samý doktoři, protože byli známí a populární, pak nějaký právník a ještě pár normálních lidí a plus tam nějakýho novináře. No, tak jsem tam zbyl já, tak mě tam dali. A dostal jsem, vlastně byl jsem po doktorech, si pamatuju, že jsem dostal nejvíc preferenčních hlasů, takže to byl velký úspěch samozřejmě.
No tak když jste měl takový první a poslední velký úspěch v politice, tak opravdu vám nikdy se nehoní hlavou prostě ta možnost, že byste zase jako pomohl řešit věci veřejné? Já jsem takový ďábel našeptavač,
jo, myslím. Jo, to je hezký. Já si nejsem jistý, jestli bych byl správný a dobrý politik.
Protože
já miluju novinařinu, psaní a to je asi ta věc, která mě přitahuje prostě a kterou chci dělat a kterou se asi chci umřít jako novinář a spisovatel. Já si to teda aspoň teďkom pořád říkám. Jo. Samozřejmě ono to má hrozně blízko jakoby k politice, protože když řešíte věci ve veřejném zájmu, tak se dostáváte na hranu té politiky. Ale podívejte se třeba, jako tady jsou v podstatě samý negativní příklady toho, jak nakonec dopadl ten novinář. Třeba mohl mít sebe menší, sebe lepší motivace, mohl být sebe líp mravně na výši a stejně ho ta prostě politika semlela. Já jsem teď úplně nešťastný z toho, když vidím, že můj bývalý kolega Martin Komárek v ANO prostě jak si občas čtu, jaký jsou jeho názory. To je pro mě velký zklamání. A vlastně celá řada takových jako novinářů, Radek Jon, bývalý takzvaný investigativní novinář.
Investigativní reportér Jaroslav Kmenta je stále hostem dnešní Osobnosti Plus. Zatímco v předešlé části jsme se věnovali hlavně současné politice a nešlo se jí nevěnovat, teď bych se ráda podívala na to, jak Jaroslav Kmenta myslí, koná a jaký je. A ten slib, že se budeme věnovat novinářům v politice, ten dodržíme hned v úvodu. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak Jaroslave Kmento, zmínil jste zklamání s Martina Komárka a já se vás zeptám v té souvislosti, co si myslíte, že s těmi novináři, kteří přejdou do té politiky, se stane? Oni se úplně jako změní, jejich vnitřní nastavení se změní, oni přestanou být svobodní myslitelé a začnou dělat co?
Já si myslím, že do jisté míry tam asi funguje takový ten efekt, že novináři nejsou všeználci a fungují tak, že prostě chodí všude možně a snaží se získat nějaký rozumný informace, reálný, pravdivý a ověřují je a když píšou komentáře, tak se snaží prostě se na to dívat z letadla, bych řekl, a s odstupem na tu politiku. Ale když prostě vejdou dovnitř, tak zjistí, že to je všechno daleko víc komplikovanější a že se musí podřídit zaprvé asi zřejmě nějakým zavedeným systémům prostě a že když řekne něco tamhle jeho nadřízený nebo předseda, tak se, jestli se chceš tady udržet, tak musíš vlastně občas souhlasit. Někdy můžeš říct svůj názor, jako že ne, ale
potichu.
Nebo potichu. Nebo prostě odejít. Takže oni jsou pak jakoby, jsou v jiném systému. A já zase na jednu stranu rozumím tomu, že oni v podstatě pak říkají, no ale jako když jsme byli v novinařině, tak jako vy jste to viděli jako novináři jsme to viděli všechno úplně hrozně jednoduše a ono to je všechno složitější. No, to jsou prostě dva světy, které se nedají prostě jako žít.
Čili jejich řeč už nemůže být řečeno s klasikem ano, ano, ne, ne. Takhle to myslíte.
No a schází jim tam ta chladná hlava a ten odstup. Proto je to cenný, ty média svobodný, tady prostě musí fungovat a být, protože tady musí někdo nejenom štěkat, že tady je něco špatně, ale tady musí někdo i vysvětlovat a správně prostě poukazovat říkat těm lidem prostě, co se v té politice děje. Nás by nemělo zajímat jako politikaření uvnitř té strany. Nás by mělo zajímat, co se v té straně děje s nadhledem a ne jenom ve prospěch jedné zájmové skupiny.
Mně to ale nedá. Já se musím ještě na příkladu Martina Komárka dostat k přerodu novináře v politika. Jestliže Martin Komárek napsal řady článků, než nastoupil do politiky o Andreji Babišovi, a nebyly to články pozitivní, a pak najednou se ocitne jako jeho stranický podřízený, tak to došlo k nějakému narušení osobní integrity, nebo k čemu došlo?
Nevím, hlíte, já jen to komentujeme, jo, samozřejmě.
Ne, ale jenom, jestli o tom přemýšlíte.
Není tady Martin Komárek, takže my mu úplně jakoby, si myslím, že mluvit o někomu, jako kdo tady úplně není, tak si...
Novináři mluvíme a píšeme o lidech, kteří tady nejsou.
Je v politice, ano, máte pravdu, můžeme komentovat jeho kroky. Omlouvám se. Máte pravdu, já si myslím, že Martin Komárek udělal zásadní chybu, že když do ty politiky vstoupil, že měl říct otevřeně, já se omlouvám, ty články, které jsem psal, bylo zaprvé, buď to pomílení mysli prostě, dneska si vidím, že to bylo celý jinak, a nebo měl říct, jako to jsem na to se díval takhle jako novinář a já si za tím stojím, takhle jsem to tehdy četl a takhle jsem to hodnotil, tečka. To, co bude teďko, prostě už ode mě neočekávejte objektivní přístup, teď jsem politik a budu s ním mám prostě na jedné bárce. Tohle, jako, to si myslím, že by měl asi udělat každý prostě potenciální novinář, který prostě překročí ten práh a bude dělat s nima, protože si myslím, že pak jako zaprvé je to dobrý i vůči jakoby jeho hodnocení, jeho kroků a za druhý vlastně i vůči ty novinařině. Prostě já si myslím, že řada lidí, kteří pak třeba vstoupili do ty politiky, že to třeba nemysleli zle, že by se přerodili prostě, jako že jsou to hyeny a dneska dělají jenom samý šivárny, jenom protože jsou v politice. Já třeba si mám dobrý, jako vždycky jsem měl dobrý pocit, třeba z Jany Lorencový, která odhalovala v 90. letech podvody z LTO, dneska je v poslanecké sněmovně za hnutí. Ano, já jí věřím, že ona chtěla prostě změnit něco na té situaci těch předešlých vlád a viděla ten marazmus. Bohužel prostě si neuvědomila, že to teď bude dělat v zájmu jiné horší struktury, tak je to zase prostě na ní, aby to vyřešila. Jo. Ale neznamená to, že všech 20 let, co dělala v novinařině, tím pádem dělala špatně, to ne.
To ale nikdo nenaznačoval. To nikdo nenaznačoval. Mimochodem, vzpomenete si, kromě paní Lorenčové, na nějakého novináře, který v politice uspěl? V Česku, myslím, v Česku.
Nepřipravoval jsem se na to, abych si to udělal nějaký seznam, ale co mi z hlavy napadá, tak mám pocit, že jeden z těch lepších příkladů byl určitě Vladimír Mlynář, bývalý šéfredaktor Respektu, později se stal členem vlády a ministrem informatiky v Grossově nebo ve Špidlové vládě, ale bohužel ho taky vlastně semlela ta politika pak ve finále, on čelil pak trestnímu stíhání a musel odejít. No.
Ale to tenkrát to trestní stíhání trvalo, to trvalo roky a nakonec
se ukázalo,
že v tom byl opravdu nevinně. Takže
říkám, se semlela ho ta politika.
Jasně,
v podstatě,
jak snadné je obdržet od orgánů činných v trestním řízení jakékoliv předvolání na cokoliv. Prostě to víme oba dobře, jak snadno může začít jakékoliv vyšetřování. Nic pryč od novinářů v politice. Myslíte si, že novináři obecně mají těžší život než jiná povolání?
Nevím, já jsem v podstatě nežil jiný životy jiných lidí.
To byl jste v tom zastupitelstvu tři měsíce.
To bylo chvilka. Mě třeba řada lidí vždycky jako říká, ježiš, jak to povolání můžete dělat, jako když čtou ty knížky o těch mafiánech a tak, tak říkají, nebojte se o život a je to hrozný, já bych to nedělal. A já se na ně tak podívám a zeptám se, a co děláte vy? A on mi třeba řekne nějakou profesi, já už nevím, co přesně. A říkám, no vidíte, ale tam máte také riziko. A každý prostě to riziko prostě sebou nese. Já nevím.
No dobře, ale ne všechna rizika jsou srovnatelná, to připustíme.
Ale jo, tak jako dobře, tak když blbost, jo, prostě jste pekář a pečete housky, no tak jako taky se můžete spálit nebo přijít k nějakým vážným úrazu. A je to taková malička.
Zatímco novinář se spálí jenom když přijde domů v mikrovlnce, vidíte. Ne, ale já to zkuším jinak. Kdy byl ten okamžik, kdy se z vás stal investigativec?
No já jsem se začal cítit opravdu, jako že jsem investigativní novinář až po takových 15 letech vlastně práce. Jako já jsem si dlouhou dobu jsem si to namlouval, že chci být, protože já jsem byl na stáži investigativní žurnalistiky ve Spojených státech v roce 2000, to mi hrozně pomohlo, otevřelo mi to oči, vlastně, jak se dá jí, v úzovkách jednoduše vlastně nahlížet na tu práci. Ono to není o tom, že byste měl mít nějaký úplně super nadpřirozený schopnosti a být nějaký superman, to takhle prostě nefunguje. Prostě
a jak to funguje?
Funguje to úplně jednoduše, prostě máte vlastní hlavu, svůj názor, tušku, papír a ptáte se. O ničem jiným to v podstatě není. Dostanete se pak. Když se ptáte, tak se dostanete občas prostě k zajímavým věcem, jako třeba, že jsem tehdy se dostal k těm odposlechům z kauzy Krakatice, která byla zametená pod koberec. Prostě já jsem to po mnoha letech vlastně vytáhnul na boží světlo a ukázalo se, jak ta politika byla už prostě prorostlá organizovaným zločinem. Ale to je vlastně to nepřichází po týdnu nebo po měsíci nebo po roce prostě práce. To si musíte tu cestu jakoby nastavit a jít jí a ono to pak i ta náhoda se tomu prostě podvolí a pomůže.
Ale mně se hrozně líbilo, jak jste řekl, stačí tuška, papír a vlastní názor. A já si nemyslím, že je to tak úplně jednoduché, protože vy k tomu především musíte mít spoustu znalostí. Fakticky rozumět tomu, kde získáte jaké informace, na koho se obrátit, kde sehnat lidi ochotnější mluvit než jiní. Je to tak?
Je to tak, no. Jako v podstatě já jsem tím to zjednodušil do formulace po 15 letech práce a vy jste to správně rozebrala, že vlastně tam je potřeba ty zkušenosti. No, prostě.
Takže prosím vás pro ty mladé novináře, Jaroslave Kmento, dáváme ty vzkazy. Takže vlastní názor je dobrý začátek, tuška, papír také a pak je seznam dalších věcí, které vám, když tak Jaroslav Kmenta, pošle po mailu, když se na něj obrátíte.
A nebo na mých stránkách kmenta.cz jsem dal takový návod desatero žurnalistiky, takže tam, nebo investigativní žurnalistiky. Takže
nakonec,
tam
jsem, proč bychom o víkendu neudělali trochu proma, vidíte? Tak, já když jsem si pročítala ty všechny vaše kauzy, když jsem se připravovala na ten dnešní pořad, tak mně to přišlo neuvěřitelný, kolik za sebou máte politických mrtvol. A docela by mě zajímalo, jestli v okamžiku, kdy odpadne nějaký politik, takže jestli máte z toho dobrý pocit. Myslím, jestli když právem odpadne, samozřejmě, když vy poukážete na, jako to bylo s panem Lánským, na, jak se tomu hezky česky říká, blbé konto v devizách, tak legrační, co bychom byli rádi, kdyby dneska mnozí měli jenom to devizové konto. Tak jaký z toho máte pocit?
Jako ne, já sám úplně, samozřejmě je tam nějaký zarostí učení občas, jako že se něco stane, jinak já spíš jako prožívám jako z 80% ty novinařiny frustraci, jo, že prostě se nic neděje, ale z těch 20%, dejme tomu, já takhle odhaduju, tak jako člověk nějakou jakoby radost třeba má, že se něco pohnulo. Já, ale daleko větší teda radost mývám úplně z jiný věci, že třeba mi třeba vozve student, který říká, já jsem se dal na žurnalistiku proto, že jste mě inspiroval. to je úplně nejvíc. Prostě,
já mě jako, naskočila musíku, že to je hezké.
A nebo prostě jako, že vidíte, třeba i dneska v podstatě vidíte, že jak se odvíjí ten náhled na politiky, že novináři prostě se snaží rozkryvat ekonomický pozadí kolem Babiše, jeho majetek v podstatě. A to si tak jako hezky jako řeknu, já vím, že to v tom není prostě jako úplně ta přímá souvislost, ale říkám si jako, namlouvám si to, říkám si, hele, jsme dali dobrý základ vlastně tomu tehdy kolem roku 2005, když jsme rozbírali Grosse. Říkám, to je vlastně dobrý základ, to je správný, prostě ty novináři prostě mají před sebou nějaký vzor, jak to vzorec prostě toho, jak se to má dělat, dělalo.
Myslím, jsi tak vzor nebo vzorec? To
vzor
je
a vzorec.
Rozdíl.
Vzor. V dobrých novinářích a vzorec, jak se ptát jasně, třeba, dejme jasně. Tomu. Ale třeba jako naše generace, protože mě vlastně 48, už jsem starý, pardál, tak když jsem...
Já bych chtěla říci, že jste mladý.
Děkuju.
Nenučte mě vás přerušovat pořád.
Tak já, když jsem začínal vlastně v roce 91, jsem přišel do agentury ČTK, tak vlastně my jsme neměli od koho to odkoukat. Jo? To řeme se, nemyslím jako novinaři. No, jako
vy jste
takovou...
ho vlastně vymýšleli, jak
no,
se to dělá.
No, jako za pochodu jsme to vlastně...
Vymýšleli jste Pythagorovu větu.
Ale musím teda říct, že třeba mě úplně fascinovaly filmy nebo literatura typu Všichni prezidentovi muži ze Spojených států nebo nějaký ty filmy, kde se odkrývaly tyhle ty zločinnosti politiky. Tři dny kondora, úžasný film, doporučuji všem. To ve vás nabudí v podstatě úplně takový jako nový moderní prvky prostě toho, jak by ta demokracie měla vypadat. No a tak jsme šli v podstatě ve stopách vlastně jakoby ty západní demokracie a myslím, že se to vyplatí. To je...
A mě by zajímalo ale u investigativce vašeho ražení, kdy vlastně je ten okamžik, který vás nejvíc uspokojuje? Když dostáváte ten nápad nebo nějaký signál, že tady by něco mohlo být v nepořádku, když se dozvídáte ty informace, když je píšete, nebo když vám to vyjde a pak přijde ten kluk a řekne, že kvůli vám šel na žurnalistiku. Hmm.
No tak to je nejvíc, to vlastně opakuju. Já se dostávám do situace, že mění se to u mě postupně. Nejvíc je samozřejmě, když za váma přijde novinář, řekne, a já jsem novinář kvůli vám, to je super. Pak jsou ale ty podkategorie, bych řekl, to je to, že máte třeba na začátku své kariéry jsem měl takovou nějakou blbou radost z toho, jako blbou, jako že by z toho člověk, jako se myslím, neměl mít radost, ale měl jsem tehdy třeba před 15 lety, když odstoupí politik, nebo když má problémy, jo. Ale pak se to mění, pak najednou zrajete, asi máte, asi myslím, že k novinařině patří, a to se buduje prostě mnoho let, patří jistá míra pokory prostě, myslím si, že jsem i pokornej jako vůči těm plusům a mínusům toho našeho života a myslím si, že se to u mě úplně převrací, že zatímco předtím jsem čekal a byl jsem rád z toho efektu, jako když ten článek vyšel a něco způsobil, tak dneska je to opačně. Já jsem šťastný, že můžu prostě jakoby být mezi těma lidma a dávat to nějak dohromady a slyšet ty informace a analyzovat si to. Ale pak mě vlastně hrozně, jako si říkám, tyjo, já nevím, jestli tohle chci vlastně dělat, jestli chci, zase někomu ublížíš tyhle tě, jo. Tak je to takový, jako, že jestli to vlastně zveřejní, ne, já se samozřejmě zveřejním, půjdu to, ale dělá mi to čím dál tím větší obtíže.
Měl jste někdy pocit, že jste někomu ublížil? Neférově.
Ne, to ne. To
prostě nikdy jste nenapsal nějakou mylnou věc, která potom tomu člověku ublížila.
Asi nějaká mylná věc se někdy objevila, určitě jo, jako nejsme neomylní. Jako já si myslím, že kdo v novinařině dělá tak dlouho a neměl za sebou nějaký problém s tím, že špatně pochopil nějakou informaci a způsobil někomu nějaký problém, tak to není normální novinář, to je stroj, prostě to je robot. Jo. Já si myslím, že ty chyby jsou... Ale nejsou to míněny jako nějaký všivárny, jako že byste někomu
ne,
chtěl
schválně
ublížit. Prostě to, třeba vznikne, víte, já vám řeknu úplně klasický příklad, jo, to bude prostě asi před dvěma lety. Jsme dělali jako obrovskou reportáž vlastně do reportéra o fungování bývalých důstojníků STB v biznisu a v politice a nebo v těch kruzích kolem politiky. A dával jsem dohromady seznam toho prostě a fakt jsem si stěnul velkou práci, protože to byl v obrovské množství data a ověřování. A pak jsem stál před tím samozřejmě, jak to napsat. A teď jsem to psal po nějakých kategoriích a dospěl jsem k tomu, že tadyhle potřebuji do jedné větičky dát jako příklad na začátek toho článku. jednu věc, že tady nějaké, teď si vymyslím, Václav Novotný, kterýho jsem dohledal, že má v obchodním rejstříku i tohleto podnikání, tak byl vedený v seznamech STB. Což je příklad, že tyhle ty lidi mají i moc, že jsou všude, že prodávají kytky, jako když to tak teď zjednoduším řeknu.
Prodávají zbraně, víte?
To taky. Ale co chci říct, já jsem udělal chybu. U toho jednoho jediného člověka z těch asi 150, který jsem tam v podstatě jmenoval. A ta chyba byla v tom, že existuje člověk, a teď si fakt nepamatujeme, berte mě za slovo to jméno, přesně nevím, ale dejme tomu, nebo použijte tak obecně, Václav Novotný. A ten člověk, který byl registrovaný jako důstojník STB, měl úplně stejný datum narození, to znamená, já řeknu svoje, 16.2.69, tak on měl stejný datum narození jako další člověk, který se jmenoval stejně, se stejným datumem narození, akorát, že nebyl v té státní bezpečnosti.
To je pech, co?
To byl, a to teda jsem hnedka se propad hambou, když jsem se to rozvěděl.
Omluvili
jsme se osobně se šéfredaktorem, nebo respektive dopisem, a samozřejmě jsme se to dali na vědomí vlastně i do časopisu, že nás to velmi mrzí, že k tomu došlo z těchto důvodů. To si fakt myslím, že v novinaři, když někdo udělá chybu, má se okamžitě omluvit a jde se dál. Prostě, já si myslím, že to platí jako jakékoliv jiné profesi, a i v té politice.
I v životě,
i v politice. Prostě, tam je skvělý, já úplně jsem nadšený z toho, když vidím nějakého politika, a teď si nemůžu teda vzpomenout na nějaký příklad, ale jsou takové věci. Jo, vlastně teď naposledy Bělobrádek, myslím, z Lidovců někde něco řekl. A nebyla to pravda, on se pak omluvil. Jo. A jsem si říkal, že to je čistě takový hezký vánek na mě zavál, jo. Prostě jako to je fajn. Takhle by to prostě mělo fungovat.
Ne, nebyla to ta úvaha kolem těch žen, které si mají pořídit někoho jiného, což řekl Čunek.
Jo, přesně, tak. Máte pravdu.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Zajímalo by mě, když jste říkal, že se stačí někdy omluvit, kolikrát vy jste se musel omlouvat své ženě?
Mé ženě.
Kvůli své práci.
Ježiš. Jo, jako kvůli tomu, že jsem nebyl doma a tak, jo.
No, že, ne, že jste nebyl, Jaroslave, že permanentně nejste.
No už se to trošku změnilo, já jsem teďkon trošku víc vlastně, píšu ty knížky, tak jsem doma v pracovně, takže když manželka přijde, tak zjistí, že jsem ještě neodešel od toho počítače, ale že jsem prostě doma, jo, takže taková klidnější.
A kdy přišla ta změna, že jste přestal lítat po nocích?
Jo, asi opravdu jako, to nevím, jestli to mám říct, jo, všechno zlí k něčemu dobrý, jak se říká.
Dcera.
Ne, Babiš.
Jo,
vlastně tím, že jsem odešel vlastně kvůli Babišovi pryč, tak jsem vlastně vstoupil do svazku s mým bývalým šéfredaktorem Mladí fronty Čáseckým. Robertem Čáseckým, myslím to jako v úzovkách do svazku, on založil ten magazín Reportér, a to je měsíčník a to vám dává úplně jiný chod, jiný režim ty práce, prostě tam se nemusíte každý druhý, třetí den běhat a honit za informacemi, abyste měl.
Já jsem totiž narážela na to, že když jste dopsal tenkrát ty tři kmotry mrázky, takže potom jste dobrovolně si sklidnil život mimo jiné taky kvůli dceři.
Jo, to je pravda, no. Jako, to jsou takové soukromé věci, nevím, jestli to mám úplně odkrývat, ale prostě...
Oni jsou veřejné, protože já jsem to dohledala, jo, proto se na to ptám.
Ježíš, já už jsem to někde řekl. No vidíte. No tak já to řeknu jenom v kostce, že prostě já jsem si uvědomil, že jsou samozřejmě, k tomu člověk musí taky nějak dojít, že na světě jsou daleko závažnější věci, než to, jestli napíšete tenhle ten nebo onen článek, nebo jestli politik mluví pravdu nebo ne, a vy jste z toho celý špatnej, že prostě nejdůležitější je zdraví, no. Já si myslím, že... To
jste ale neřekl žádný objev úplně.
No jo, no, ale v tom, jak jsem aspoň žil teda ten novinářský život, jako fakt v té už dřevní době, já když se nad tím zamyslím, tak to bylo fakt jakoby na hraně lidských možností. Jo. To bylo fakt jako od rána do večera. A...
No ale vy jste zůstal zdrav.
No, jakž takž.
To spíš rodina to odnesla.
Ne, jako my, já máme jako pohromadě celou rodinu.
Ne,
štěstí,
já
jako
to vím, to. Ale já jsem narážela zase na to, že prostě vám onemocnila ta dcera, že jo? A vy jste... Já vás nutím o tom mluvit jenom, protože to je ten osobní příběh, ne, který tak, chce z
jasně,
lidí dostávat.
Jasně. Ale on to já si to... Já to nerad říkám, protože on si... Člověk jako nemůžu úplně říct, že nějaký zdravotní problém jednoho z mých dětí prostě byl důsledek toho mýho života. Možná se to na tom podepsalo. Když už teda jsme takhle o tom, já vlastně, jestli vás můžu poprosit o tomhle, tomu bych jako nerad úplně to rozebíral.
Ne,
se
ne,
to
končíme.
Týká rodiny jako takový, jako já jsem šťastný, hledajte, nebo já vám to řeknu
počkejte,
takhle.
Ale já vám říkám, že ne, nebudeme o tom mluvit.
A ne, já vám řeknu něco
ale
jiného.
Ale jestli chcete...
Já vám řeknu něco jiného. Nám se stalo, že moje dcera svrhla na sebe vroucí polívku, když jí byla jeden rok, na hlavu. Odvezli prostě vrtulníkem do Prahy, prostě do nemocnice, popálení na obrovského stupně. A to byl ten začátek toho, kdy člověk začíná uvažovat prostě jinak o tom životě. Naštěstí, a říkám, naštěstí se vše v dobré obrátilo. A dneska v podstatě byste na ní neviděli prostě žádný znamínko. Prostě úplně fakt, jako jsem vděčný Bohu, zaťukám to klidně, děkuju. Že je všechno v pořádku. Jo. A pak se samozřejmě třeba stane něco dalšího, to nechci rozebírat, ale tam si myslím, že i v tom svém životě pak, když se mě zeptáte, kde hledáte tu pokoru k té práci, tak to hledáte vlastně i v tomhle tom, že si uvědomíte, že musíte být pokorný ke všemu, prostě co ten svět vám přináší a snažíte s tím poprat. Prostě to je prostě taková nějaká obecná rada, kterou asi mám i v genech, prostě nějak od rodičů.
Kdyby za vámi přišly vaše děti a řekli vám, že jsou fascinovány vaší profesí a co jste dokázal a že to chtějí taky zkusit, tak vaše reakce by byla jaká?
No já jsem tak jako tajně doufal, že se to stane. Ale ne, jako nebo nechtěl jsem, aby někdo byl investigativní novinář. Prostě jsem tomu nechával volný průběh. Syn se nepotatil, dcera částečně a studuje literaturu, filozofickou fakultu. Takže aspoň má ten vztah jako aspoň k té druhé části mé osobnosti, bych
ale
tak řekl.
Ale víte, studia nikomu nezabrání stát se novinářem.
Tak, ale teď to nesmí slyšet dcera samozřejmě.
Tak řekněte to, když tak potichu
aby se to nezvěděl. Budu pořád jakoby zkusit přesvědčovat, že to má smysl. Aspoň třeba, kdyby dělala třeba jenom recenze filmů nebo knížek. A budu šťastný člověk a šťastný otec.
Říká Jaroslav Kmenta, který byl báječným hostem dnešní Osobnosti Plus. Mám tady ještě asi tak zhruba 1243 otázek, které jste nezodpověděl, ale strašně mě mrzí, že jsem je ani nestačila položit. Kdy jste měl naposledy strach?
Ne, teďkon, když jsem sem šel.
To neměl být vtip, Jaroslave.
Ne, fakt. Ne,
strach, že se vám něco stane.
Ježiš. No, asi před 30 rokem.
Proč?
No, dostal jsem nějaký varování zprávy, jakože se třeba i něco chystá, ale naštěstí nic se nestalo, takže jedeme dál.
Tak tu úplně poslední jste mě právě odpověděl, ty mezi tím. Ne, ale nedá se nic dělat, věřím, že se nevidím jen naposled s vaším bohatým životem a bohatou profesí. Jaroslav Kmenta, investigativní reportér toho času v reportéru, který má za sebou řadu knih, podle některých se točí filmy, jak jsem řekla v úvodu, a řadu padlých politiků. Jaroslave, já vám přeji, ať se vám nadále daří. Mějte se hezky.
Já děkuju, ať se daří vám. Díky, naschle.
Díky. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.